Hi! Kamusta kayong lahat? Ako si Kuya Kevin, ang inyong gabay boses Ebanghelyo ngayong linggo, dito sa Communication Foundation for Asia's Kwentshuner. Para sa Ebanghelyo natin ngayon, pag-usapan natin ang Matthew 22, 34-40. Tungkol ito sa The Greatest Commandment na itinuturo ni Jesus sa atin ngayon. Ano nga ba itong The Greatest Commandment? Basahin natin. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the greatest and first commandment. Ayun naman pala, we need to give ourselves to God buong buo, walang labis, walang kulang. Hindi pwedeng half-hearted ang pagmamahal natin kay Lord. Based from experience, kapag nasa misa or kapag may prayer, minsan kung ano-ano yung nasa isip ko, lalo na yung mga gagawin ko pagkatapos. Pero, narealize ko na hindi pala dapat ganun. Para lubos kong maintindihan ang pinaparating na mensahe ng ating Panginoon, kailangan buo ang attention ko tuwing may misa o habang nagdadasal. Pero teka, mukhang may pahabol pa si Jesus na isa pang commandment. Basahin natin. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Ano namang ibig sabihin nito? Simple lang. Mahalin mo ang iyong kapwa maski kapamilya, kaibigan, kaaway, kahit sino pa yan. Mahalin mo sila kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Dali lang sabihin, di ba? Ayan ang hamon sa atin ngayon. Paano mo mamahalin ang Diyos at ang iyong kapwa ng buong buo at walang pag-aalinlangan, lalo na sa panahon natin ngayon? Kung pag-uusapan natin ang panahon ngayon, napapanood natin sa TV or sa social media na marami ang tumutulong sa kanilang kapwa kahit hindi nila kakilala. May mga nagbibigay ng ayuda kagaya ng relief goods o pera sa mga may hirap. Pero hindi naman lahat ay may kakayahan para sa ganitong bagay. Ikaw, bilang isang kabataan, may magagawa ka rin kahit nasa loob ka lang ng inyong bahay upang mapakita mo ang pagmamahal mo sa iyong kapwa. Una, pwede kang tumulong sa iyong mga magulang kagaya ng paghuhugas ng pinagkainan o paglilinis sa inyong bahay. Pangalawa, pwede mong kamustahin ang mga kaibigan mo through social media. Tanungin mo kung anong nararamdaman nila o anong sitwasyon nila sa ngayon. At panghuli, pwede kang maging active sa social media kagaya ng pag-vlog at maging magandang ehemplo ka sa kapwa mo kabataan. Pero dapat, sensitive ka rin sa pag-post mo sa social media. Think before you click, ika nga. Isipin mo kung may mga masasaktan ka bago ka mag-post. Pero, sa lahat ng mga sinabi ko ngayong araw, ito ang mensahe ko para sa inyo. Lagi kayong maging mabuting tao sa isip, sa salita, at sa gawa. Meron mang nakatingin o wala. Muli, ako si Kuya Kevin para sa Kwentshuner. Hanggang sa susunod ah. Thank you for listening. Stay safe and God bless sa inyong lahat.